shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian porositi këtë javë se tani është koha për riangazhim nga Kosova dhe Serbia në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Porosia e Kaja Kallasit, me paralajmërimin se dialogu është domosdoshmëri që ato të ecin drejt integrimit evropian, u dha në prag të vizitës së saj në kryeqytetet e dy vendeve të Mërkurën dhe të Enjtën. Më vonë në Beograd, ajo tha se planifikon të ftojë në Bruksel sa më parë të jetë mundur përfaqësues nga të dy vendet për të diskutuar hapat përpara, pa përmendur se kush do të marrë ftesë saktësisht. Por njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe në Beograd janë pesimist nëse rikthimi në dialogun e nivelit politik ndërmjet dy vendeve është i mundshëm tash për tash. Pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, Kosova ende nuk ka arritur të përmbyll konstituimin e kuvendit që do t'i hapte rrugë procesit të krijimit të qeverisë së re, ndërkaq Serbia në muajt e fundit është duke u përballur me protesta të shumta dhe turbullira politike. Afrim Hoti, profesor i së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se dialogu nuk ka kuptim nëse ai nuk udhëhiqet nga liderë që kanë kredenciale dhe legitimitet në vendet përkatëse. Problematika kryesore, sipas tij, ndërlidhet me faktin se Kosova drejtohet nga një qeveri në detyrë. Në përputhje me kushtetutën e Kosovës, dialogu me Serbinë udhëhiqet vetëm nga qeveria e vendit, ndërkësh në këtë proces palën e Serbisë drejton presidenti i saj.
Unë nuk besoj që do të kemi round apo përpjekje për ndonjë takim eventual, të paktën jo për aq kohë sa nuk themelohet qeveria e re në Kosovë.
Në anën tjetër, pas një incidenti në Novi Sad më 1 nëntor të vitit të kaluar që i mori jetën 16 personave, autoritetet në Serbi u ballafaquan me protesta për disa muaj. Qeveria atje është drejtuar nga Miloš Vučević dha dorëheqje dhe u zëvendësua nga një kabinet qeverisës që aktualisht drejtohet nga Đuro Macut, i cili sikurse paraardhësi është pjesë e Partisë Progresiste e serbe, e themeluar nga presidenti aktual i Serbisë Aleksandar Vučić. Dušan Janić nga Forumi Beogradit për marrëdhënie etnike thot për Radion Evropa e Lirë se zhvillimet e muajve të fundit në Serbi kanë luhatur seriozisht pushtetin e Vučićit.
U Serbi nema vlade legitime, ima legalne.
Në Serbi nuk ka qeveri legitime, por vetëm legale, shprehet Janić, duke shtuar se insistimi përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikat e jashtme dhe siguri Kallas për rinisje të dialogut tani, duket si qa se burokratike me sloganin duhet të nis.
Dobro što je došla da vidi ponovo da su pregovarači.
Mirë që ka ardhur Kallas në Beograd dhe Prishtinë që të shoh se negociuesit me të cilët bisedon janë rrëfim bosh dhe të nis ta përgatis aparatin e saj dhe veten për një metodologji të negociatave. Në rast të kundërt do ta humbë mandatin e lehtësuesës së dialogut Larson Janić. Të Mërkurën Vučić tha se Serbia është e vendosur për dialog konstruktiv me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por ai shtoi se ia ka përkujtuar kryediplomatës Kallas se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga pala kosovare është një parakusht për përparim të mëtejmë në dialog. Gatishmërinë e Kosovës për të marrë pjesë në procesin e dialogut e ka shprehur edhe presidenti Vjos Osmani, por ajo i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që paraprakisht duhet të flasin për heqjen e masave nga ana e Bashkimit Evropian, sepse kjo e dëmton edhe vet kredibilitetin e saj. Bashkimi Evropian vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës më 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit. Masat e tilla vazhdojnë të jenë në fuqi. Në prill Kallas bëri me dije se Bashkimi Evropian është duke i zbërthyer gabimet në dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që t'i jap gjallëri procesit. Duke i u referuar kësaj deklarate, Hoti shpreh mendimin se nuk ka shumë tema për të cilat mund të bisedohet kurdo që të rinis dialogu në Bruksel. Sipas tij, problem mbetet zbatimi marrëveshjeve të arritura ndërmjet dy vendeve, duke përfshirë atë kryesorën, marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve e njohur si marrëveshja e Ohrit.
Fundja fundit, nëse ne kemi në sfond një listë të marrëveshjeve për të cilat ardhon konsentin nga leadershipet përkatës dhe nuk kemi zbatimin e tyre praktik, vazhdimi i procesit të negociuese deli pa nevojshëm, deli pa logjik, pra nuk ka racionalitet.
Hoti pret që strategjia e re e Kallasit në fazën e ardhshme të dialogut të jetë zbatimi i marrëveshjeve të deritashme, duke ushtruar presion të balancuar tek të dyja palët. Edhe Janić shpreson që vazhdimi eventual i procesit, kurdo që të ndodhë gjatë mandatit të Kallasit, të mos jetë përsëritje çështjes së menaxhimit të konfliktit, siç ishte sipas tij gjatë mandatit të pararendësit të saj Josep Borrell.
Nadam se da će oni da ozbiljno
Shpresoj që ata, Bashkimi Evropian, do të mendojnë seriozisht dhe do të nisen rrugës që do të ndjekin Amerikanët. Kjo nënkupton tavolinat të rrumbulla këta, proceset e shkurtuara të bisedimeve dhe më e rëndësishmja të hapin zyrën për zbatim, shprehet Janić. Zyra për zbatim, sipas tij, do të mbikëqyrte zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash në procesin e dialogut dhe do t'i raportonte Bashkimit Evropian për rezultatet. Megjithatë, ai nuk pret që procesi të rinisë deri në fund të këtij viti pa arritjen e stabilizimit të rrethanave dhe skenave politike në Kosovë dhe në Serbi.